Κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα, στην Κύπρο και ειδικά σε εκείνο το κομμάτι της Κύπρου όπου επί 51 ολόκληρα χρόνια διαβιούν εκατοντάδες αδέλφια μας εγκλωβισμένοι στην κατεχόμενη Κύπρο, θερμός χαιρετισμός σε αυτούς, αλλά ιδιαίτερα στους 32 μαθητές των σχολείων εκεί στην Χερσόνησο της Καρπασίας. Θερμός χαιρετισμός στους Έλληνες και τους φιλέλληνες στην Κωνσταντινούπολη, στα παράλια του Πόντου, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες εκείνες τις χώρες από τις οποίες μας ακούτε τούτη την ώρα και μόλις ξημέρωσε. Σας στέλνουμε την καλημέρα μας και την αγάπη μας, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Αμερική, στον Καναδά, στην Αυστραλία, σε όλο τον κόσμο. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Η κυρία Μαρίλια Γεροντίδη που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο τούτης της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ιδιαίτερα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την εκλεκτή καλεσμένη της σημερινής εκπομπής μας που είναι η μοναχή Αγνή κατά κόσμων Ευαγγελία Κυριακοπούλου, συνταξιούχος καθηγήτρια φιλόλογος η οποία μονάζει στην Ιερά Μονή Αναλήψεως του Κυρίου στα Σκούρτα Βιωτίας. Η μοναχή Αγνή, η οποία γεννήθηκε στα πολιτικά Ευβοίας, φίτησε στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο της Χαλκίδας. Από το 1997 εισήχθη αρχικά στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μεταγράφηκε στο ΕΚΠΑ, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το 1980 έλαβε το πτυχίο της σχολής με διάκριση Λίαν Καλός. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση υπηρέτησε στο Τρίτο Γυμνάσιο Χαλκίδας, στο Γυμνάσιο Δροσιάς Χαλκίδας, στο Πρώτο ΤΕΛ και στο Τέταρτο Γυμνάσιο της πόλης, στο Γυμνάσιο Νέας Αρτάκης, Αγίας Άννας, Ψαχνών, στο Πέμπτο Χαλκίδας και από το 1998 στο 2012 δίδασκε στο Γυμνάσιο Σχηματαρίου με το μοναχικό σχήμα. Πέραν των καθηκόντων της ως φιλόλογος ασχολήθηκε ιδιαίτερα με το ανέβασμα θεατρικών παραστάσεων, με τους μαθητές και τις μαθήτριές της, με την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αρτάκης της Μικράς Ασίας, πολλών χωριών της Ευβοίας, με τη μελέτη κειμένων του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, με εργασίες για τη Σκιάθο, το Μουζάκι, τις Πρέσπες, το Προκόπι Ευβοίας, στα νεοκλασικά κτίρια της Χαλκίδας. Η τελευταία μάλιστα μελέτη εκδόθηκε και έτυχε μεγάλης απήχησης. Ακόμη η μοναχή Αγνή ως καθηγήτρια φιλόλογος ανέδειξε πολιτισμικά στοιχεία των προσφύγων από τη Μικρά Ασία που εγκαταστάθηκαν στην Εύβοια. Παλιά επαγγέλματα σε προγράμματα ευέλικτης ζώνης και ημερίδες στην Ιερά Μονή Αναλήψεως του Κυρίου στα Σκούρτα Βιωτίας. Επίσης έχει συγγράψει μεταξύ πολλών άλλων έργων τα περισσότερα θρησκευτικού περιεχομένου και τα έργα «Ο Παπαδιαμάντης στην τάξη» για φιλόλογους καθηγητές, «Σχολικό άγχος», «Κάπνισμα», «Εφηβεία», καθώς και βιβλία θρησκευτικού περιεχομένου όπως είπα. Μαζί της θα συνομιλήσουμε στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας που είναι η 9η Φεβρουαρίου για την ελληνική γλώσσα ως ζωντανό κύτταρο της ιδιοπροσωπίας μας ημών των Ελλήνων, της εθνικής μας αυτοσυνειδησίας, της ελληνικής ως γλώσσας της Καινής Διαθήκης και ως όχημα των πατέρων της Εκκλησίας, δια της οποίας διατύπωσαν τα δόγματα της χριστιανοσύνης, για την ελληνική ως καταφύγιο του γένους σε σκοτεινές περιόδους. Για αυτή τη γλώσσα που είναι ο κοινός παρονομαστής που ενώνει τους Έλληνες κάθε εποχής, από τον Όμηρο ίσαμε σήμερα κρατώντας άσβεστη την ιστορική μας συνέχεια. Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω την ευχή σας. Καλωσορίσατε αγαπητή μοναχή Αγνή. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μας η σημερινή συζήτηση. Καλώς ήρθατε. Μας ακούτε?
Δεν σας ακούω πολύ καλά.
Ναι, θα το φροντίσουμε αυτό. Εμείς σας ακούμε.
Ναι.
Αν έχετε...
Τώρα σας ακούμε.
Ναι, ναι. Ωραία, ωραία. Σας ευχαριστούμε. Καλωσορίσατε.
Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ και για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Θα το επαναλάβω. Ιδιαίτερη η χαρά και η τιμή να συνομιλούμε σήμερα μαζί σας. Γιατί στο πρόσωπό σας συνυπάρχουν δύο πολύ σημαντικές ιδιότητες. Αυτήν της φιλολόγου επί μακρών σε πολλά σχολεία της χώρας, αλλά και της μοναχής, η οποία δεν έπαψε ακόμα και με το μοναχικό σχήμα. Περάσατε νομίζω 14 χρόνια ως μοναχή στο γυμνάσιο Σχηματαρίου, έτσι.
Μάλιστα.
Και μάλιστα από ό,τι γνωρίζω, από ό,τι συζητήσαμε στην κουρά σας, όταν γίνατε δηλαδή μοναχή, ήταν παρόντες και παρούσες οι μαθητές και οι μαθήτριές σας.
Μάλιστα.
Πολύ, πολύ σημαντική, θα έλεγα έτσι, μια ξέχαστη στιγμή φαντάζομαι για σας.
Ναι.
Λοιπόν, σας ακούω. Ναι. Σας ακούω.
Ναι. Κοιτάξτε, όταν ήρθαμε στο μοναστήρι, ήμουν ακόμη με τα λαϊκά. Mm-hmm. Δεν θέλησα να πάω κατευθείαν στο σχολείο ως μοναχή, για να πάω με τα λαϊκά, να προετοιμάσω τα παιδιά γι' αυτό. Mm-hmm. Έτσι ορίσαμε την κουρά μου να γίνει την Τρίτη του Πάσχα.
Μάλιστα.
Τις διακοπές. Mm-hmm. Είχα προετοιμάσει τα παιδιά και μάλιστα τους ρώτησα τι λένε οι γονείς σας. Ήθελα να ξέρω και την άποψη των γονιών τους, μήπως θεωρούσαν ότι δεν θα ήταν τόσο όμορφο και φρόνιμο, ξέρω, να έχουν τα παιδιά τους και μια μοναχή. Και τα παιδιά μου απάντησαν, 14χρονα παιδιά μου απάντησαν: «Κυρία, κάντε αυτό που λέει η καρδιά σας, σιγά μην υπολογίσουμε τι θα πούνε οι γονείς μας». Και έτσι λοιπόν ήρθαν τα παιδιά στην κουρά μου.
Και έφεραν και τους γονείς τους, φαντάζομαι, γιατί από το σχηματάρι μέχρι το μοναστήρι είναι αρκετή η πορεία.
Βέβαια, ήρθαν και οι γονείς. Ήταν πάρα πολλοί κόσμος. Και θέλω να πω εδώ και για τον διευθυντή μου, ο οποίος είχε κάποιους δισταγμούς. Mm-hmm. Επειδή το εκκλησάκι μας που έγινε η κουρά ήταν ένα παρεκκλήσιο, ένα μικρό, το Θείο Άνω του Ρώσου και το Θείο Δαβίδ, και χωρούσε πολύ λίγους μέσα, τους γονείς μας, τους συγγενείς μας, εγώ ζήτησα να είμαι μέσα και ο διευθυντής. Ο οποίος βέβαια μετά δεν μπορούσε να πει κάτι, του άρεσε τόσο πολύ και απλά όταν πήγαμε μετά τις διακοπές στο σχολείο, με ρώτησε τώρα πώς πρέπει να σε λένε τα παιδιά, και εγώ του είπα, το απάντησα, όπως θέλουν τα παιδιά να με λένε. Δεν έχω εγώ κάποιο πρόβλημα, κάποιο θέμα. Έτσι λοιπόν, μετά την προσευχή, είπε σε όλα τα άλλα τα τμήματα να περάσουν στις τάξεις τους, και τα τμήματα που είχα εγώ, τους είπε θα μείνετε εσείς που είχατε την κυρία Κυριακόπουλου, θα μείνετε έξω. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν τους είπε ότι η κυρία Κυριακόπουλου από σήμερα είναι μοναχή, είναι αδελφή Αγνή, και εσείς μπορείτε να την αποκαλείτε όπως τη λέγατε. Ναι, ήταν πάρα πολύ όμορφη όλη αυτή, έτσι.
Και σας ευχαριστούμε που μοιραστήκατε μαζί μας τόσα χρόνια μετά την θύμιση της συγκεκριμένης τελετής από τη μια μεριά, αλλά και από την άλλη το πώς ακριβώς τα ίδια τα παιδιά, οι μαθητές σας, αντέδρασαν θετικά σε όλη αυτή την απόφαση. Ξέρετε, σήμερα σας καλέσαμε, είπαμε μια διπλή ιδιότητα. Γνωρίζετε λόγω του γεγονότος ότι είστε πλέον με το μοναχικό σχήμα εδώ και πολλά χρόνια, από το 2012, 13-14 χρόνια κοντά, όχι από, από την εννοώ από την κουρά σας και είπα λάθος από το 1998 είστε πολλά χρόνια λοιπόν και έχετε εικόνα από τη μια μεριά της ελληνικής την οποία επιφορτιστήκατε να διδάξετε σε παιδιά πολλών πολλών σχολείων, τα ανέφερα νωρίτερα, αλλά και από την άλλη μεριά έρχεστε σε επαφή καθημερινά εδώ και πάρα πολλά χρόνια με όλον αυτόν τον πλούτο της ελληνικής, ο οποίος έγινε όχημα για την ορθόδοξη πίστη. Σπάνια τυχαίνει να γνωρίζουν και τους δύο χώρους που ανέφερα άνθρωποι. Θα ήθελα λοιπόν πρώτα-πρώτα να σας ρωτήσω αν ήταν απόφαση δική σας ή τελικά κατάληξη της επίδοσης σας στις εισαγωγικές εξετάσεις η φιλοσοφική σχολή του Πανεπιστημίου.
Κοιτάξτε, εμείς ήμασταν με το παλιό σύστημα και ήταν... Δεν υπήρχε τότε θέμα επιλογής μετά τη βαθμολογία. Αυτό δηλωνόταν πριν τη βαθμολογία.
Ήταν η πρώτη σας επιλογή, λοιπόν.
Ήταν η επιλογή μου. Ναι, να περάσω στην, να πάω στη φιλολογία. Να σας πω ότι ήθελα θεολογία. Αλλά ο γέροντάς μας, ο οποίος ήταν σοφός άνθρωπος, μου λέει, παιδί μου, καλύτερα να πας στη φιλολογία, γιατί είχε αρχίσει να υπάρχει έτσι, κάποιο πρόβλημα με τη θεολογία όσον αφορά το διορισμό των θεολόγων. Ναι, και πήγα στη φιλολογία.
Μάλιστα. Και αμέσως μετά την ολοκλήρωση των σπουδών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, φαντάζομαι, γιατί τότε ήταν πιο εύκολα τα πράγματα, βγαίνετε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Θέλω να σας ρωτήσω, σε ό,τι αφορά στην γλώσσα μας και στην αγάπη ή όχι των παιδιών για την γλώσσα μας, ποιες ήταν οι πρώτες παρατηρήσεις σας, η πρώτη εικόνα σας όταν μπήκατε σε σχολική τάξη.
Καταρχήν θέλω να σας πω, εγώ είχα την τύχη να έχω έναν πολύ καλό δάσκαλο, πολύ καλό καθηγητή, τον κύριο Νίκο Τριανταφυλόπουλο, ο οποίος έχει εκδώσει τα άπαντα του Παπαδιαμάντη. Είναι η κριτική έκδοση. Η κριτική έκδοση. Τον είχα λοιπόν στην έκτη γυμνασίου, τότε ήταν...
Εξατάξιο το γυμνάσιο, δεν υπήρχε λύκειο και γυμνάσιο.
Εξατάξιο το γυμνάσιο, μάλιστα. Τον είχα στην έκτη γυμνασίου, μιλάμε για το 75, δηλαδή αμέσως μετά την μεταπολίτευση. Ακόμη δεν είχε μπει η δημοτική γλώσσα στα σχολεία.
Σωστά.
Και εκείνος μας δίδασκε στο Κηδίδι και μας πρότεινε να πάρουμε... την μετάφραση του Θουκυδίδη, του Ιώτα Θήτα Κακριδί.
Του Ιωάννη Κακριδί,
η μετάφραση ήταν σε δημοτική, στη γλώσσα του λαού. Η δημοτική, η όμορφη δημοτική.
Σωστά.
Όχι παραποιημένη
σωστά,
δημοτική.
Σωστά, μπράβο. Ναι, ναι.
Που μιλάμε σήμερα. Η όμορφη δημοτική. Λοιπόν, ο κύριος Τριανταφυλόπουλος μιλούσε τα ελληνικά... τόσο όμορφα, θαυμάσια και βέβαια να το πούμε και αυτό, ο Γιώργος Σεφέρης είχε πει ότι είναι ο καλύτερος φιλόλογος στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν είχα καλές βάσεις όσον αφορά τη γλώσσα. Τα παιδιά στο σχολείο μετά ήθελαν να μάθουν και να μιλούν τη γλώσσα. Τους άρεσε αυτό. Περάσαμε βέβαια, είδαμε, πέρασα από πολλά στάδια και πολλές αλλαγές και στην εκπαίδευση και στα βιβλία. Όμως ευτυχώς εγώ ήμουν σε καλά χρόνια και τα κείμενα που υπήρχαν και της νεοελληνικής λογοτεχνίας και της νεοελληνικής γλώσσας ήταν πάρα πολύ καλά. Και έτσι τα παιδιά βοηθούνταν πάρα πολύ όσον αφορά τη γλώσσα.
Τα χρόνια αυτά όμως άλλαξαν. Αν κατάλαβα καλά από αυτό που είπατε, δεν θέλω να προκαταλάβω την απάντησή σας. Αλλά μάλλον τα χρόνια αυτά εννοείται ότι άλλαξαν και δεν είμαστε πλέον σε καλά χρόνια, αλλά άρα δεν έχουμε και τόσο καλά κείμενα. Σωστά το κατάλαβα?
Σίγουρα, βέβαια. Έχουμε κείμενα στα οποία δεν μπορείς να βγάλεις κάποια διδάγματα, κάποιες αξίες. Που μιλάνε για πράγματα εντελώς αδιάφορα. Πράγματα που δεν προσφέρουν τίποτα στα παιδιά.
Θέσατε εξαιρετικά το θέμα της αγωγής των νέων μέσα από την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Και αυτό φαντάζομαι ότι εκπορεύεται από αυτό που είπα στην αρχή, ότι έχουμε μια γλώσσα η οποία από τον Όμηρο ήσαμε σήμερα έχει φέρει εξαιρετικά πράγματα και στην ελληνική γραμματεία και στην παγκόσμια γραμματεία, έτσι.
Δεν σας ακούω πάλι.
Λέω ότι από την απάντησή σας καταλαβαίνω ότι δεν είναι όπως τα γνωρίσατε εσείς σήμερα τα κείμενα στα σχολεία μας. Και αυτό σίγουρα δεν βοηθά την αγωγή των νέων παιδιών που πηγαίνουν στο σχολείο.
Βέβαια. Και να σας πω κάτι. Και τα αρχαία ελληνικά, τα οποία οι μαθητές τα θεωρούσαν ως ξένη γλώσσα. Ως ξένη γλώσσα. Και μπορώ να σας πω και το εξής, ότι τα παιδιά δυστυχώς τα τελευταία χρόνια μάθαιναν τα ελληνικά μέσα από την αγγλική γλώσσα, δηλαδή μάθαιναν καλύτερα την αγγλική γλώσσα και ήξεραν και μάθαιναν γραμματική και λοιπά. Δεν άρεσε να ακούνε τη γραμματική της νέας ελληνικής γλώσσας.
Μου δίνετε τώρα...
Έτσι λοιπόν... Ξεκινήσαμε από τα πνεύματα, έτσι, στα αρχαία ελληνικά. Ψηλή, δασία κλπ. Ξέρετε ότι ξεκίνησα από τα αγγλικά για να τους πω, να καταλάβουν τα πνεύματα. Από το «Hellas», με το δασί πνεύμα,
έτσι,
η οποία έγινε δασία. Και να τους πω ότι αυτό το γράμμα, αυτό το πνεύμα έχει διατηρηθεί στην αγγλική και είναι το δασί πνεύμα και βγαίνει αυτή η πνοή και μου τον λέγανε τα παιδιά και στα αγγλικά και στα αυτά για να καταλάβουν τη δασία. Καταλάβατε.
Θέσατε ένα θέμα τεράστιο τώρα και θέλω να πάμε σε ένα άλλο επίπεδο. Στη γλώσσα την εκκλησιαστική, στη γλώσσα της Καινής Διαθήκης και στο πόσο αυτή και παλιότερα και σήμερα ακόμα που μιλάμε μπορεί να βοηθήσει και στην εκμάθηση, στην ορθή εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας γενικότερα, αλλά και στον τρόπο του σκέπτεστε και του εκφράζεστε από τα νέα παιδιά.
Βέβαια, όταν ας πούμε κάναμε το επίθετο ΠΑΣ, τους έλεγα, παιδιά, στην εκκλησία λέει ο ιερέας ειρήνη πάση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ειρήνη σε όλους. Και από εκεί λέγαμε τι πτώση ήταν το επίθετο, τι πτώση ήταν. Καταλάβατε? Και κατά κάποιο τρόπο αυτό ήταν και μία πρόκληση, νομίζω, στα παιδιά να πάνε στην εκκλησία, να ακούσουν τη γλώσσα της εκκλησίας και να δουν ότι είναι μία συνέχεια, ότι η γλώσσα βέβαια της Εκκλησίας είναι από αρχαία ελληνική και ελληνιστική κλπ. Και να δουν τη συνέχεια αυτής της γλώσσας. Γιατί και σήμερα λένε πολλοί είναι γνωστό ότι σπάστη.
Σωστά.
Έτσι. Λοιπόν, γινόταν αυτή η ανάλυση για να καταλάβουν τα παιδιά τη γλώσσα.
Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, για όσους μπήκαν λίγο αργότερα στη συντροφιά μας το επισημένο, συνομιλούμε με την μοναχή Αγνή, κατά κόσμο Ευαγγελία Κυριακοπούλου, καθηγήτρια φιλόλογο στο παρελθόν, η οποία μονάζει στην Ιερά Μονή Αναλήψεως του Κυρίου στα Σκούρτα της Βιωτίας για την ελληνική γλώσσα ως ζωντανό κύτταρο της ιδιοπροσωπείας μας. Και θέλω, μιας και αναφερθήκαμε στη γλώσσα της Καινής Διαθήκης, ουσιαστικά στο όχημα δια του οποίου έφτασε το Ευαγγέλιο στα πέρατα του κόσμου, τότε αμέσως μετά την ανάληψη του Κυρίου, θέλω να σας ρωτήσω, γιατί είμαι βέβαιος ότι σας απασχόλησε, το ζήτημα της αξιοποίησης της ελληνικής γλώσσας από τους πατέρες της Εκκλησίας, μέσα από την ελληνική διατύπωσαν τα δόγματα της χριστιανοσύνης. Τι ακριβώς λέει για την ελληνική γλώσσα πρωτίστως και ποιο επιπλέον χρέος διαμορφώνει για μας οι οποίοι είμαστε, είτε αρέσει σε κάποιους είτε όχι, συνεχιστές αυτής της γλώσσας.
Μάλιστα. Θα πω πάλι στα βιβλία του σχολείου. Στα δικά μας χρόνια και στα σχολικά βιβλία των παιδιών υπήρχαν έστω και λίγα κείμενα από την Αγία Γραφή. Εγώ είμαι η Άμπελος, η Αληθινή κλπ. Για να μάθουν το ρήμα ημί. Οι πατέρες λοιπόν είχαν φροντίσει, καταρχήν όλοι οι μεγάλοι πατέρες είχαν σπουδάσει πολλές τέχνες. Είχαν σπουδάσει δηλαδή και την ιατρική, αλλά είχαν σπουδάσει και την φιλοσοφία. Δεν ήταν αυτά χωριστά πράγματα. Έτσι λοιπόν κοίταξαν να διαφυλάξουν τα κείμενα, να διαφυλάξουν τη γλώσσα αυτή, και ίσως φανεί και στους ακροατές σας περίεργο το ότι οι πατέρες αντέγραφαν τα κείμενα της Αρχαίας Γραμματείας ακόμη και τις κωμωδίες του Αριστοφάνη. Γιατί αυτά έπρεπε να μείνουν για να φαίνεται ο τρόπος σκέψης, να φαίνεται η γλώσσα, να φαίνονται όλα αυτά. Έτσι λοιπόν, και εκείνοι βασίστηκαν σε αυτή τη γλώσσα, έγραψαν σε αυτή τη γλώσσα, και μη μας φανεί περίεργο και να μην λέμε ότι εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε τη γλώσσα αυτή, ότι πρέπει να αλλάξει η γλώσσα και στη Θεία Λειτουργία για να καταλαβαίνουμε, πρέπει να αλλάξει η γλώσσα της Αγίας Γραφής. Εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα από την δικό μου, από το δικό μου σπίτι, η μητέρα μου.
Από τη σχολική σας διαδρομή και από τα παιδικά σας χρόνια, φαντάζομαι.
Μάλιστα. Ναι. Η μητέρα μου είχε πάει μόνο πρώτη δημοτικού. Ήξερε βασικά πράγματα να γράφει. Όμως η Αγία Γραφή ήταν πάνω στο τραπέζι. Και άνοιγε την Αγία Γραφή και διάβαζε. Και έλεγα, μα τι καταλαβαίνει η μητέρα μου από αυτό. Πήγαινε όμως και στην εκκλησία που γινόταν η σύναξη των μεγάλων και έκαναν την με την ερμηνεία της Αγίας Γραφής. Όλα αυτά λοιπόν τα κρατούσε και μπορούσε και μέσα από το διάβασμα της Αγίας Γραφής να δευοδώσει και αυτά τα πράγματα. Έτσι λοιπόν, δεν είναι η γλώσσα μας ούτε κάτι πεπερασμένο, ούτε κάτι το ξηρό και το ψυχρό, αλλά είναι κάτι ζωντανό, κάτι που έχει μια δυναμική που περνάει μέσα στον άνθρωπο, ακόμη και στον πιο αμόρφωτο. Έτσι οι παλιοί, οι γονείς μας, ξέρανε όταν έλεγαν την Εκκλησία και εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, να κάνουν το σταυρό τους. Καταλάβαιναν τα πάντα. Και πρέπει λοιπόν να μείνει η γλώσσα αυτή για να καταλαβαίνουν και τα παιδιά μας σήμερα τα ελληνικά πολύ καλύτερα. Να καταλαβαίνουν δηλαδή τη γλώσσα πολύ καλύτερα. Και το μεγαλύτερο σφάλμα ήταν όταν καταργήθηκαν για κάποια χρόνια τα αρχαία ελληνικά από τα σχολεία. Έχουμε εδώ στο μοναστήρι μοναχές οι οποίες έπεσαν σε αυτή την περίοδο και όταν ήταν στο μοναστήρι μου ζητούσαν να τους μάθω για να καταλαβαίνουν και τους ύμνους που θα ρέψαλαν στο ψαλτήρι, να καταλαβαίνουν τα Ευαγγέλια, να καταλαβαίνουν τα πάντα.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Η γλώσσα μας δεν είναι ένα μέσο συνεννόησης όπως τις περισσότερες γλώσσες του κόσμου. Η γλώσσα μας, λέω, ότι δεν είναι απλά ένα μέσο συνεννόησης όπως οι περισσότερες του κόσμου. Είναι ένα όχημα μεταφοράς σκέψεων, συναισθημάτων, στοιχείων που δείχνουν ότι από τα αρχαία χρόνια είσαμε σήμερα ήταν ένα εργαλείο δια του οποίου ανέβαινε ψηλότερα ο άνθρωπος. Θέλω...
και να σας πω συγγνώμη.
Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως.
Η γλώσσα μας είναι όλη η ομορφιά της, θα έλεγα η μεγαλύτερη ομορφιά της περιέχεται στη δημοτική ποίηση. Έτσι λοιπόν είναι πάλι, θα πω, μεγάλο λάθος που στα σχολικά βιβλία βγάλανε τη δημοτική ποίηση. Όπως βέβαια και δεν είχαν και ποτέ την θρησκευτική ποίηση ή τα θρησκευτικά κείμενα, τους πατέρες. Καταλάβατε. Mm-hmm. Λοιπόν, η δημοτική ποίηση έχει τέτοιο λεξιλόγιο που είναι θαυμαστό, είναι πανέμορφο και αυτό που λέμε όλοι, που δεν μπορεί να μεταφραστεί σε καμία άλλη γλώσσα. Δηλαδή οι λέξεις αυτές οι ελληνικές δεν μπορούν να μεταφραστούν σε καμία άλλη. Καμία άλλη γλώσσα δεν έχει αυτή την ευληγησία, δεν έχει αυτή την ομορφιά να φτιάξει σύνθετες λέξεις, να φτιάξει τόσο όμορφες λέξεις που μιλάνε όχι για να, όπως είπατε πολύ ωραία, για να συνεννοούμαστε, αλλά μιλάνε μέσα στην ψυχή μας.
Μάλιστα. Ξέρετε, θέλω να πάμε σε ένα άλλο κεφάλαιο πολύ σημαντικό της ζωής σας, το οποίο, να σας πω, μου προξένησε ιδιαίτερη εντύπωση. Αποφασίζετε κάποια στιγμή να ασχοληθείτε με τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά, με όλη αυτή την πλούσια κληρονομιά των μικρασιατών προσφύγων που εγκαταστάθηκαν στην Εύβοια. Θα ξέρετε, φαντάζομαι, ότι αυτοί οι άνθρωποι τότε δεν έπαιρναν αναγνωστικά από την Ελλάδα. Ήρθαν με τα δικά τους αναγνωστικά, με τα δικά τους βιβλία, με το δικό τους πλούτο. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, από την επαφή σας με αυτά τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά της Αρτάκης, για παράδειγμα, με την οποία ασχοληθήκατε ιδιαίτερα, αλλά και άλλων περιοχών, τι τελικά, ποιος ήταν ο πλούτος που έφεραν αυτοί οι άνθρωποι και αν αυτός ο πλούτος αξιοποιήθηκε.
Ναι. Εγώ πιστεύω ότι αξιοποιήθηκε αυτός ο πλούτος και οφείλουμε πολλά σε αυτούς τους ανθρώπους. Η Ελλάδα, να σας το πω πολύ απλά, πήρε τα πάνω της με τους πρόσφυγες που ήρθαν το 1922. Μια ομορφιά στον πολιτισμό τους, στο ήθος τους, στη γλώσσα τους, στα πάντα. Ξέρετε, όταν και το έχετε ακούσει, όταν ήρθαν και στην πίστη τους, όταν ήρθαν μικρασιάτες και αποβιβάστηκαν από...
Δεν σας ακούμε καλά. Επαναλάβετε σας παρακαλώ λίγο. Όταν αποβιβάστηκαν οι μικρασιάδες από τα Καΐκια,
ναι, από αυτά που τους μετέφεραν τα Καΐκια και τα καράβια που τους μετέφεραν τότε στην Ελλάδα, στον ελληνικό χώρο, βγαίνοντας έξω, άκουσαν τους Έλληνες να βρίζουν, να λένε άσχημες κουβέντες. Και τότε τι είπαν? Καλύτερα να φύγουμε από το τουφέκι και από το σπαθί του Τούρκου παρά να ακούμε αυτές τις κουβέντες. Να γυρίσουμε πίσω, είπαν οι άνθρωποι. Γιατί δεν ξέραν τη βρισιά, δεν ξέραν αυτές τις λέξεις που λέγονται και που σήμερα βέβαια μπορεί να έχουν γίνει ακόμη και το όνομα κάθε πολίτη, ας πούμε. Καταλάβατε. Είχαν άλλον πολιτισμό και δόξα τω Θεώ μετέφεραν αυτόν τον πολιτισμό και εγώ πιστεύω ότι οι περιοχές, το λέω αυτό γιατί υπηρέτησα στη Νέα Αρτάκη της Χαλκίδας που ήταν η Αρτακινή της Μικράς Ασίας, αυτή όπου υπάρχει ο μικρασιατικός μικρισιατικοί οικισμοί είναι πάρα πολύ προχωρημένοι, ήταν και πάρα πολύ προχωρημένοι σε όλα τα στάδια της γλώσσας, της επιστήμης, της τέχνης. Κρατάω βέβαια και από τον πατέρα μου από την Ανατολική Θράκη βασικά, από την Καλλίπολη, και έχω μια πολύ μεγάλη αγάπη για
Μάλιστα.
τον
Ελληνισμό. Θέλω να έρθουμε σε ένα άλλο επίπεδο τώρα, στο οποίο πάλι η ελληνική και η ορθόδοξη πίστη μας συνυπάρχουν. Μιλώ για τα χρόνια, τα σκοτεινά χρόνια του γένους, την περίοδο της δουλείας, την περίοδο της τουρκοκρατίας, όπου πραγματικά τα ελληνικά έρχονται μέσα από τα κείμενα από το ψαλτήρι. Για παράδειγμα, μέσα από αυτό ίσως το ένα και μοναδικό βιβλίο που υπάρχει σε κάθε ναό. Και θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό για να αντιληφθούμε τι χρωστάμε στην συγκεκριμένη συμβολή για διατήρηση της ελληνικότητας και της ορθοδοξίας μας.
Ναι, τα πάντα. Τα πάντα. Αν δεν υπήρχε η γλώσσα... ήταν αυτή που κράτησε δεμένους τους Έλληνες, που τους οδήγησε εκεί που τους οδήγησε, στην επανάσταση, για την απελευθέρωση. Όπως έλεγε ο Άγιος Κοσμάς Έτωλος, την Ελλάδα και πίστη, αυτά τα δύο πράγματα προσπάθησε και εκείνος να δώσει στον τότε ελληνισμό. Και βέβαια, παρότι ήταν μοναχός, έλεγε και του λέγανε να μαζέψουμε, να φτιάξουμε εκκλησία. Έτσι. Εκείνος έλεγε προ τα σχολιά. Το σχολείο θα οδηγήσει και στην εκκλησία. Έτσι είναι. Το σχολείο οδηγεί και στην εκκλησία. Το σχολείο και η γλώσσα οδηγεί σε αυτά τα κείμενα και είναι αξιοθαύμαστο το ότι σήμερα στις ξένες χώρες διδάσκονται τα ελληνικά και το έχω ζήσει αυτό και σαν μαθήτρια και σαν φοιτήτρια όταν πηγαίναμε να επισκεφτούμε την Ακρόπολη και ήταν ξένοι, ακόμη και Κινέζοι, έλεγαν τον Όμηρο από το αρχαίο κείμενο. Έλεγαν, ας πούμε, την Οδύσσια Του άκουγε και να λένε άντρα μη, ένεπε μουσα, πολύ τραγουδό, μαλάχθημα, λάχθη κλπ. Βλέπετε, η γλώσσα είναι αυτή που δείχνει την ταυτότητα ενός έθνους. Που δείχνει την καρδιά ενός έθνους. Έτσι λοιπόν πρέπει να την προσέξουμε πολύ τη γλώσσα μας. Δυστυχώς, τα παιδιά δεν μπορούν να μάθουν σήμερα την γλώσσα, γιατί έχουν τους υπολογιστές που... εκεί να δείτε τι γίνεται όταν γράφουν το κείμενο, μιλάει κάποιος και από κάτω έχουν το κείμενο, έτσι. Mm-hmm. Δεν βγάζεις κανένα νόημα, δεν είναι ελληνικά αυτά. Διότι οι σημερινοί δεν ξέρουν καν να γράψουν, δεν ξέρουν να ορθογραφήσουν, δεν ξέρουν την ιστορική ορθογραφία, δεν ξέρουν τίποτα. Και είναι φρικτό πράγμα να βλέπεις αυτό στα ελληνικά, ας πούμε, μέσα ενημέρωση. Και ακόμη πιο φρικτό να ακούς από την μέσα στη Βουλή, να ακούει κανείς βουλευτές να λένε ρήματα άλυτα. Φοβερό. Γιατί πιστέψαμε ότι η δημοτική γλώσσα ήταν, να σας το πω έτσι χοντρικά, που είχε πει αρχηγός κόμματος. 5 φοράδες πάνω. 5 φορές, 5 φοράδες πάνω. Αυτό το θεώρησε ότι ήταν δημοτική. Καταλάβατε, και ο πατέρας μου το έλεγε και γελούσε και τους κοροϊδεύε. Είναι δηλαδή φοβερό πράγμα αυτό.
Μιλώντας για τα σκοτεινά χρόνια του ελληνισμού, δεν πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός ότι ο καλόγερος, ο παπάς, είναι ταυτόχρονα και ο δάσκαλος και το βιβλίο είναι ένα εκκλησιαστικό υμνολόγιο μέσα από το οποίο αξιοποιούνται κάποια πράγματα για να μαθευτεί, να έρθουν λεπτομέρειες της γλώσσας στα νέα παιδιά. Το γεγονός ότι στη νεότερη Ελλάδα, αγαπητή μου, σεβαστή μου μοναχή Αγνή, η πατρίδα προσπαθεί να διαμορφώσει ένα χάσμα ανάμεσα στην γνώση της ελληνικής και σίγουρα έχει βάλει στο περιθώριο εκκλησιαστικά κείμενα. Τι σας λέει αυτό και τελικά τι αποτέλεσμα, το είπατε εμπολής νωρίτερα αλλά θέλω με έμφαση να ξανακουστεί, τι αποτελέσματα φέρνει στον τρόπο με τον οποίο έχουμε ή δεν έχουμε επαφή με την ιστορική, την πολιτισμική μας κληρονομιά, την ελληνική γραμματεία από τα αρχαία χρόνια είσαμε σήμερα.
Ναι. Αμορφωσιά. Αμορφωσιά. Παίρνουμε πτυχία, αλλά δεν έχουμε μόρφωση. Παίρνουμε πτυχία, αλλά δεν ξέρουμε τη γλώσσα. Και για να μην τα λέμε και τόσο σκοτεινά και τόσο... Είναι παιδιά τα οποία αγαπάνε τη γλώσσα. Έχω παράδειγμα νέου ανθρώπου που τελείωσε πρόσφατα και είναι και φοιτητής. Και μιλάει και εκφράζεται χρησιμοποιώντας ακόμη και λέξεις και φράσεις από την αρχαία ελληνική. Αυτό νομίζω ότι εξαρτάται από τους δασκάλους. Θα πρέπει οι δάσκαλοι να διδάσκουμε την ελληνική με τέτοιο τρόπο ώστε να την αγαπήσουν. Και ας ξεκινήσουμε από την αρχαία ελληνική. Να σας πω τις εμπειρίες μου.
Βεβαίως.
Λοιπόν, από την αρχαία ελληνική έχουν κάποιο κείμενο και του ζητάμε, βάζουν κάποιο λεξιλόγιο και του ζητάμε μετάφραση. Τι κάνουν τα σημερινά παιδιά? Παίρνουν ένα βοήθημα, μαθαίνουν τη μετάφραση απ' έξω, είναι πολύ ευχαριστημένα, μάθαν τη μετάφραση. Λοιπόν, και έρχονται να... την μπουν στο σχολείο. Όταν όμως τους λέει, για πες μου, ποια λέξη μου μετάφρασες έτσι, δεν ξέρω να σου πούν. Δεν ξέρω να σου πούν, γιατί δεν μαθαίνουν πρώτα απ' όλα λεξιλόγιο. Δεν μαθαίνουν. Δεύτερον, μαθαίνουν την γραμματική επίσης και το συντακτικό, το μαθαίνουν παπαγαλία. Όταν όμως στον πίνακα αναλύεις ένα σημάδι φωνητικό της γλώσσας μας, της τέξης μας και τους λες αυτό είναι αυτό, αυτό είναι η αύξηση, αυτό είναι η κατάληξη, αυτό είναι όταν θα αλλάξουμε, θα γίνει η αύξηση έτσι, και τους έλεγα τα αρχαία παιδιά είναι μαθηματικά. Δηλαδή, λες, το ένα, το α συνεπάγεται β, το β συνεπάγεται γ, άρα το α συνεπάγεται γ. Αυτό ακριβώς το πράγμα είναι στα αρχαία. Και αυτό προσπαθούσαμε να το δείξουμε πάνω στον πίνακα. Να ξέρουν και να έχουν καταλάβει την ουσία της γλώσσας. Την ουσία της γλώσσας. Δεν ενδιαφέρει αν θα πούνε μία μετάφραση. Και τι έγινε. Ωραία, την είπα τη μετάφραση. Δεν έχουν καταλάβει τίποτα τα παιδιά. Δεν έχουν καταλάβει την ουσία της γλώσσας. Και το κείμενο δεν έχει μπει για να μαθαίνουν τα παιδιά μετάφραση. Το κείμενο έχει μπει για να μάθουν τα παιδιά ποια ήταν η άποψη των αρχαίων για την ηθική, ποια ήταν η άποψή τους για τον αθλητισμό, ποια ήταν η άποψή τους για την, για την τέχνη, για όλα αυτά.
Μάλιστα.
Το οποίο δεν γίνεται δυστυχώς.
Θέλω να σας ρωτήσω κάτι το οποίο ανάγεται, αφού μου είπατε ότι και ο πατέρας σας ήταν από την Ανατολική Θράκη. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι πολύ σημαντικό, πιστεύω. Το γεγονός ότι ασχοληθήκατε και με την κληρονομιά που έφεραν αυτοί οι άνθρωποι στην Ελλάδα, από τη Μικρασία, από τον Πόντο, από την Ανατολική Θράκη, ξεριζωμένοι πρόσφυγες στον 20ο αιώνα, αν θα έπρεπε να μας κάνει να αξιοποιήσουμε πολλά από τα στοιχεία των ιδιωμάτων της ελληνικής. Όχι μόνο από αυτούς, ακόμα και από την Κύπρο, σεβαστή μου μοναχή Αγνή, από τη Βόρεια Ήπειρο ίσως, γιατί ξέρω ότι έχετε ασχοληθεί πολύ. Δεν το κάναμε και δεν το κάνουμε ακόμη.
Χαίρομαι γιατί έχετε μπει στη σκέψη μου αυτή τη στιγμή.
Για να σας ακούσουμε.
Αυτό θα ήταν το επόμενο που θα ήθελα να σας πω. Χαίρομαι πάρα πολύ. Διότι, καταρχήν, γράφουμε το Ελλάδα με δύο λάμματα. Mm-hmm. Και λέμε, τι χρειάζεται τώρα τα δύο λάμματα. Τι χρειάζεται τα δύο λάμματα. Οι Κύπροι, λοιπόν, προφέρουν και τα δύο λάμματα. Και λένε Ελλάδα, Ελλάδα. Καταλάβατε.
Σωστά.
Ναι, προφέρουν και τα δύο λάμδα. Να σας πω λοιπόν ότι τόσο οι Μικρασιάδες, οι Κύπροι, οι Βορειοπυρώτες, όσοι δηλαδή ζήσανε μέσα σε μια κρυφή κοινότητα, ελληνική κοινότητα, άρχισαν τη γλώσσα. Όταν λοιπόν πήγα στην Βόρεια Ήπειρο, στην Δερβιτσάνη, εκεί ήταν το κέντρο και από εκεί πηγαίναμε και αλλού. Mm-hmm. Λοιπόν, κάποια στιγμή είπε κάποια εκεί δερβιτσώτησα, το κορίτσι έχει πάει να πάρει ελέγχα.
Πείτε το ξανά γιατί δεν ακούστηκε καλά. Το κορίτσι.
Θα το ξαναπώ.
Ναι, ναι.
Το κορίτσι έχει πάει να πάρει την έγκα.
Μάλιστα.
Την βίδα δηλαδή. Καταλάβατε.
Ακριβώς.
Είναι η αρχαία ελληνική λέξη εκ, εγώ, την έγκα. Μου έκανε τόση εντύπωση εκεί που θεωρούμε ότι ήταν και οι άνθρωποι και λίγο πέρα από τον από τον πολιτισμό, πιο πλησιά άνθρωποι. Κι όμως αυτοί έχουν κρατήσει τη γλώσσα. Και είπε την γίδα, την είπε έγα, στην αρχαία ελληνική. Λέγανε φάεψα φαγητό, φάει δηλαδή λίγο φαγητό, φάει από την λέξη ψίχουλα, ψίχαλα, μάλιστα το λένε εκείνοι, ψίχαλα, ψά εν συντομία. Ή λέγανε, δεν λέγανε δώσε μου λίγο νερό, θα μου δώκεις λίγο νερό. Το ρήμα έδωκα, δίδομαι και ο τύπος έδωκα. Είναι λοιπόν αξιοπρόσεκτο αυτό. Όμως, δυστυχώς, οι άνθρωποι που ήρθαν από εκεί από το 1991 και μετά, τους ρωτάω, πέστε μου κάποιες έτσι αρχαιοελληνικές λέξεις που λέγατε, και μου λένε, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι.
Τα καταφέραμε. Είπανε, και σε αυτό.
Βλέπετε στον πολιτισμό.
Τα καταφέραμε και σε αυτό.
Ναι, ναι. Το καταφέραμε και σε αυτό. Ήρθαν στον πολιτισμό, βλέπετε. Λοιπόν, επίσης μου κάνει εντύπωση, επειδή είπα και όσον αφορά την προφορά, στη Βόρεια είπα το ψου, δεν το λένε ψου, το λένε ψου. Ψου. Mm-hmm. Δηλαδή προφέρονται τα δύο γράμματα, το πι σίγμα. Και έχει ξέρει αυτό που διδάσκουμε εμείς και στην πρώτη γυμνασίου. Δεν ξέρω το έχουν διδάξει, νομίζω και στο δημοτικό, αλλά το ξαναρχίζουμε εμείς. Και τους λέμε, το ψου ονομάζεται διπλό γράμμα, γιατί προέρχεται από πι σίγμα, φι σίγμα, βήτα σίγμα. Καταλάβατε, αυτοί όμως το προφέρουν έτσι. Έτσι είναι η ελληνική. Εγώ έχω παρατηρήσει και οι Κύπροι έχουν στη γλώσσα τους μία μουσικότητα, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Έχουν μία μουσικότητα. Αυτή η μουσικότητα υπήρχε στην αρχαία ελληνική. Αυτό που λέμε μέτρο ήταν αυτή η μουσικότητα. Δεν ήταν αυτός ο ξηρός λόγος που λέμε σήμερα. Αυτό θα το παρατηρήσετε στους Κυπρίους, στην Κύπρο.
Λοιπόν, είναι πολλά και σημαντικά αυτά, για ώρες θα μπορούσαμε να συνομιλούμε. Αλλά, ξέρετε, δράτω με της ευκαιρίας, επειδή συνομιλώ με έναν, με μία μοναχή που έζησε επί δεκαετίες την ελληνική εκπαίδευση ως φιλόλογος, ταυτόχρονα έρχεται και σε επαφή από το μοναστήρι, από την Ιερά Μονή Αναλήψεως του Κυρίου στα Σκούρτα της Βιωτίας, με χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι περνούν από εκεί. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως αν η ανάσταση εντός εισαγωγικών της γλώσσας μας, η ανάσταση της σχέσης μας με την Ορθόδοξη Εκκλησία είναι οι προϋποθέσεις από τις οποίες μπορούμε να βγούμε από το τέλμα, από την παρακμή που όλοι μας ψηλαφούμε σε αυτή την πατρίδα.
Ναι. Πριν σας απαντήσω σε αυτό, ήθελα να πω το εξής. Να πάμε, μια και μιλήσαμε και για λογοτεχνία, να πάμε λίγο στον Παπαδιαμάντη, του οποίου η γλώσσα έχει στοιχεία από όλες τις περιόδους που πέρασε η γλώσσα, από όλα τα στάδια που πέρασε η γλώσσα. Θα δείτε από αρχαία ελληνική μέχρι την σύγχρονη της εποχής του, Παπαδιαμάντη. Έτσι λοιπόν, οι σύγχρονοι, ας πούμε, γονείς και αυτά, δυσκολεύονται πολύ να πάρουν στα παιδιά τους Παπαδιαμάντη να διαβάσουν, γιατί λένε δεν καταλαβαίνει τίποτα. Εγώ να σας πω λοιπόν ότι δεν το κατάλαβα αυτό στα παιδιά. Ποτέ δεν μου είπαν δεν κατάλαβα. Και να σας πω, και όταν είχαν βγάλει τα κείμενα από τα κείμενα της λογοτεχνίας, είχαν βγάλει Παπαδιαμάντη, εγώ τους έκανα Παπαδιαμάντη. Λοιπόν, δεν είπαν, και όχι μόνο δεν είπαν, αλλά κάποια φορά τους έβαλα να μου γράψουν πού σας φαίνεται το Παπαδιαμάντης. Είναι καταπληκτικό το τι είπαν, το πόσο τους άρεσε, το πόσο είχαν διδαχθεί από αυτόν. Βέβαια έκανα και μία στο γυμνάσιο Κανίθιο που ήμουν στη Χαλκίδα. Τους έκανα εκτός ωραρίου του σχολείου, απογεύματα κλπ. Είχαμε ασχοληθεί μόνο με το Παπαδιαμάντη και τους έκανα και ένα τετραήμερο στη Σκέφα, όπου πηγαίναμε σε όλους τους τόπους που αναφέρονταν στα κείμενά του και διαβάζαμε επί τόπου το κείμενο που αναφερόταν στο συγκεκριμένο τόπο. Έτσι λοιπόν ήρθαν σε επαφή, είδαν το κείμενο που αναφερόταν, τι έλεγε μέσα στο χώρο του Παπαδιαμάντη, μέσα στον τόπο του Παπαδιαμάντη, και από τους ανθρώπους, το είδαν και στα πρόσωπα των ανθρώπων που ήρθαν σε επαφή της Σκιάφου, και κατάλαβαν περισσότερο το Παπαδιαμάντη. Έτσι είχα μαθητές, και δεν το λέω αυτό, συγγνώμη, δεν το λέω εγωιστικά, απλά λέω τι μπορούμε να κάνουμε οι δάσκαλοι. Είχα μαθητές οι οποίοι μου λέγανε να μας μάθατε να διαβάζουμε το Παπαδιαμάντη. Μας μάθατε να ασχολούμαστε με το Παπαδιαμάντη. Καταλάβατε. Λοιπόν, τώρα να έρθω στο ερώτημά σας, που δεν είναι βέβαια και άσχετο με αυτό που
είπα. Σε δύο λεπτά θα πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει, αυτό σας λέω μόνο.
Ολοκληρώνω. Υπήρχε και μία επαφή, που νομίζω την απάντηση σε αυτό που με ρωτήσατε, υπήρχε μία επαφή των μαθητών με το χώρο του μοναστηριού. Το ζητούσαν τα ίδια τα παιδιά. Έτσι λοιπόν, ήρθαν τα παιδιά εδώ, είδαν το χώρο, είδαν με τι ασχολούνται, δηλαδή τους κάναν έκθεση οι αδελφές τα διακονήματα, πώς φτιάχνουμε τη μίαμα, πώς αγιογραφούμε μία εικόνα, πώς φτιάχνουμε ένα ψηφιδωτό. Τους κάνουμε άλλες ημερίδες και με εικόνα και με κείμενα. Και όλα αυτά, νομίζω ότι αυτή ήταν η επαφή με τον χώρο το θρησκευτικό, με τον χώρο της Εκκλησίας, και συγχρόνως με τον πολιτισμό μας, με την
αυτό που είπαμε στην αρχή, την ιδιοπροσωπία και την εθνική μας αυτοσυνειδησία, που πρέπει να παλεύουμε για αυτήν. Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω, αγαπητή μου μοναχή Αγνή, για αυτήν την συνομιλία που είχαμε. Να σας ζητώ να μας έχετε στην προσευχή σας και την ευχή σας. Καλή δύναμη.
Εγώ σας ευχαριστώ και συγγνώμη αν με κάποιες στιγμές δεν απάντησα αυτό που θα περιμένατε, ίσως
μια χαρά, τα απαντήσατε. Εσείς μιλάτε, από εσάς περιμέναμε να ακούσουμε αυτά που θέλατε. Και ήταν όλα εξαιρετικά. Σας
απλά
ευχαριστώ.
Απλά με παρασύρουν από την αγάπη μου σε αυτά τα πράγματα.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Στο σημείο αυτό, σας ευχαριστούμε. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική, στον Καναδά, στην Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, η Μαρίλια Γεροντίδη που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!